Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. От менш ніж за місяць має запрацювати нова Верховна Рада і партія «Слуга народу» на цих виборах. Як відомо, побила фактично всі рекорди за кількістю обраних депутатів за списком цієї партії, за кількістю обраних мажоритарників. От один із новообраних депутатів партії «Слуга народу», 90-й у виборчому списку цієї політичної сили президента України Володимира Зеленського, Андрій Мотовилов. Гість студії Радіо Свобода. Дякую, пане Андрію, що до нас прийшли.
Дякую.
Дуже цікаво з вами познайомитися. Ви самі зізналися буквально ще перед ефіром, що це у вас перший, можна сказати, як політика,
так,
дебют в прямому ефірі в ЗМІ. Скоро буде дебют в стінах Верховної Ради. Справедливо назвати її за Радою, бо знову ж таки політична сила президента матиме повноцінний контроль в результаті виборів. Пане Андрію, але почнемо з цього навчання тижневого. Ви, звісно, теж в ньому брали участь у Трускавці на Львівщині, цілий тиждень там пробули. Розкажіть, от поділіться враженнями, що вдалося, що не вдалося. Розумієте ж, багато було критики з боку опонентів «Слуги народу», мовляв, чому можна вивчитися на тиждень. Ви спростуєте от такі от закиди?
Ну, по-перше, я дуже вдячний партії, що вони провели це навчання. І якщо... Дійсно, це унікальна можливість, коли ти отримуєш 250 мандатів. Нам треба працювати разом, нам треба знайомитись, і ми, в мене є гарний вислів, перемога любить підготовлених. Ми готуємося до змін. 5 вересня, якщо буде перше засідання, починається відповідальність.
До речі, різні цифри називають. Пан Герус, Давид Арахамія, можливий керівник фракції «Слуги народу» Верховній Раді.
Про третє буде, можливе число? Третє або п'яте.
Або п'яте.
Да,
ну,
да.
24 серпня мало ймовірно, так? Була раніше ще.
Але ми вже готуємося до початку роботи. Це дуже важливо. І ми, і є дуже багато питань, які були підняті на цьому навчанні. І всі, і всі наші депутати розуміють, які завдання перед нами стоять. І це чудово. Я дуже-дуже-дуже вдячний, що це навчання було. Воно дуже нам допомогло. Дуже.
Ну, ви особисто, от що саме для себе? Ви людина, звісно ж, ну, ви вже маєте певний досвід. І проєкт «Прозора», і Міністерство інфраструктури. Про це ми далі обов'язково поговоримо. Але чому ви навчилися, як людина, яка вже є фахівцем в певних царинах?
Ну, по-перше, я дізнався досить багато про статус народного депутата. Наприклад, то, що я можу заходити в будь-яке приміщення. Це було здивування. Я дуже гарна лекція була у Максима Нефьодова. Дуже гарно. Це був такий спіч, коли він каже, це перший раз народні депутати мене слухають. Не перебивають, не запитують, не розмовляють між собою. І це дуже було важливо. Також я не дуже гарно знав бюджетний процес. І пан Пінзеник, нам дуже гарно про нього.
Вінник Пінзеник. Той самий, да, знаменитий віце-прем'єр.
Да, да. Це був дуже гарний виступ. Всі депутати після закінчення лекції обступили його, дуже багато ще було спілкування. Це була найнадихаюча лекція, мабуть, з цього курсу.
Ну і Володимир Зеленський, зрештою, ж відвідав в Трускавці своїх, можна сказати, побратимів депутатів, з ним зустрічалися, про що говорили.
Ми говорили про керівництво партії, про голів комітетів, і він сказав, що відповідальність на нас, нам потрібно працювати.
Ну, підтверджується, от є різні дані, хоча вони насправді не дуже то й різняться. Можливим спікером Верховної Ради нової 9-го скликання буде нині голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Олександр Корнієнко, відповідно, стане головою партії «Слуга народу», обраний депутат від політичної сили Володимира Зеленського. Давид Арахамія, скоріше за все, хоча 100%, що поки зарано говорити, очолить фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді. Ви, пане Андрію, це підтверджуєте?
Так, підтверджую. Саме про це казав президент.
Дивіться, буде 15 груп, так? Судячи з усього.
Комітетів чи груп?
Груп от саме в фракції «Слуги народу» 254 депутати. Так. Той же Арахамія про це казав не раз. Я просто хочу навести його думку. Він висловив таку от пропозицію використання штучного інтелекту для, ну, як він висловився, скажімо так, для унеможливлення спроб корупції в групах депутатів «Слуги народу». Зразу критики пана Арахамія охрестили цю ініціативу, мовляв, такий собі Орвел, Великий Брат. Ви щось про це чули?
Ми вважаємо, що, ну, партія досить велика, і ми маємо аналізувати, як голосують інші чи інші депутати. Чи послідовно вони ходять на комітети, чи послідовно вони голосують за рішення. Це аналіз. партія може приймати рішення на підставі цифр. Девід Рахамія казав саме про це. Дійсно, ми хочемо аналізувати, як працює депутат. Дійсно, ми хочемо контролю. Дійсно, ми хочемо дисципліни.
А ну ж парламент, партії. Скажіть, будь ласка, місце для дискусії чи ні? Розумієте, відому цитату колишнього голови Держдуми Гризлова, що, правда, не зовсім коректно наведено, коли він, будучи спікером, сказав, що, мовляв, дискусії десь в кулуарах, комітетах, а парламент – це майданчик для ухвалення законодавчих ініціатив.
Ми вважаємо, що в партії ви маєте право на дискусію, на відстоювання власної точки зору, але після того, як рішення прийнято, це рішення, яке потрібно підтримувати більшістю.
Ну, до речі, шановні друзі, ось саме зараз ви можете висловити свою точку зору, чим може виявитися нова Верховна Рада України, де більшість складатиме депутати партії «Слуга народу», саме місцем для дискусії, перший варіант відповіді. Однопартійною диктатурою і нова Рада – це, власне, старі традиції, тобто те ж саме кнопкодавство і певні групи інтересів, які будуть підпадати під вплив певних великих підприємців, тих самих олігархів. Отже, місце для дискусії, можливо, нова Верховна Рада, однопартійна диктатура. Чи нова Рада старої традиції, можете проголосувати прямо от зараз під час нашої трансляції. Чим для вас є нова Рада, натиснувши букву «І» у правому куточку YouTube-плеєра. Знову ж таки, на YouTube-каналі «Радіо Свобода» йде трансляція нашої програми про цю нову зараду. Долучайтеся, друзі, до цього голосування. Можете поставити свої запитання нашому шановному гостю. Поки що знову користуюсь такою нагодою поставити запитання. Я, пане Андрію, так. А кнопкодавство – велика проблема. Що з цим можна зробити? Сенсорну кнопку говорять, ніяк не запроваджують серед депутатів.
Кнопка є. Досить багато вже часу. Її треба включити. Це треба політична воля. Ми вже розмовляли в партії про це, вона буде включена, вона буде працювати. Питання, чому інші Верховна Рада цього не приймала, це ми розуміємо чому, але ми хочемо відрізнятися. Наш результат на виборах – це є вимога змін, і ми повинні змінюватися.
Щодо комітетів, тож багато дискусій з приводу того, що опозиція ледь, мовляв, нічого не залишить, хоча про це не йдеться, та ж сама новообрана депутатка. Ваша колега, пана Андрія Євгенія Кравчук, у Фейсбук зазначала, що різні кандидати на голови комітетів, той же Богдан Яременко з міста на голову комітету закордонних справ, голову комітету з євроінтеграції, кандидат Марія Мезенцева, інші кандидатури. Водночас заявляють, що опозиції все-таки планують віддати комітет з прав людини і, можливо, комітет зі свободи слова. Ви підтверджуєте це, пане Андрію, так? Тобто буде певно. Спікер Разумков, перший віце-спікер пан Стефанчук, а хто може просто віце-спікером бути?
Ми будемо чекати пропозиції від інших партій.
Опозиції, тобто, так, звичайно. Це буде, те, що пан Разумков казав. Рабінович, депутат від ОПЗЖ, сказав, що Віктор Медведчук все ж таки навряд чи буде третім цим віце-спікером.
Для нашої партії велике питання, чому Віктор Медведчук взагалі буде в Верховній Раді, але, на жаль, це вибір певної осередки України. Для мене особисто знаходження такої людини є образливим і є ганебним.
І, пане Андрію, ви для себе бачите місце в якому комітеті?
В комітеті інфраструктури.
Тобто той же самий транспорт, так. Те саме,
будемо,
що ви...
продовжувати зміни, які ми почали разом з командою Піважко Андрія. Також є один мій співробітник Олексій Мовчан, що переміг в Костянтина Живагу. Він буде в економічному факультеті і буде робити зміни в економіці. Так, комітеті. А саме там закон про оренду дуже важливий. Ми дуже хочемо, щоб воно змінилося. Управління державним майном. У мене великі надії. Як на наш комітет, так і на комітет, який буде з економіки.
Про те, чим займатимуться народні депутати далі, от у цій новій народній Верховній Раді, ми трошки далі поговоримо. Хочу повернутися до цього навчання Трускавці. Так, наведу от зараз момент, була ж кореспондентка Радіо Свобода на Трускавці Власта Лазур, і записала ексклюзивні коментарі Володимира Зеленського і новообраних депутатів. Так. І, зокрема, один із депутатів, він, звісно, в кулуарах цього засідання був зустрінутий Властою, Євгеній Шевченко, обраний по округу, це бачимо на кадрах. І в нього бейджик, власне, крім «Слуги народу», як бачите зараз, ОПЗЖ. Що це таке? Це був такий рольовий тренінг? Що це було? Чому він іншої політичної сили?
Бейджик. Це була політична гра, в якій ми були поділені на різні партії, на різні групи і дивилися, що буде, як буде змінюватись країну України, ВВП та інше. Там були експерти, які оцінювали. І як треба домовлятися, як треба чути один одного, як треба гарно працювати з стейкхолдерами. Наприклад, я був представником Європейського Союзу, і я був один представником, який там вів переговори з Росією щодо транзиту газу. Дуже важливо, що навіть Україна повинна просити Європейський Союз вести перемовини, бо транзит – це ми, а саме постачання – це Європа. Угу. Постачання з Росії в Європу.
Дивіться, ще можливо якісь от і інші політичні сили, так можливо їхня взаємодія з ними, представників європейських партнерів. Що ще було на цьому тренінгу? Продовжіть, будь ласка, думку, що ще було цікаво?
Дуже багато. Ми дивилися, наприклад, коли ми казали про Національний банк, ми дивилися, як змінюється інфляція, безробіття та ВВП. Як наші дії впливають на все це? Це залежить. Зараз Україна буде дійсно перший раз за свою історію України повна влада від одної політичної сили. Це велика відповідальність, і цієї відповідальності нас навчали.
Ну, власне, так. І сам Володимир Зеленський, як тільки стало відомо про перші результати парламентських уже виборів, з'явилися перші підсумки екзит-полів. Звісно, він прибув у штаб партії «Слуга народу». І таким чином, от, відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський прокоментував такі, от, можна сказати, тріумфальні результати «Слуги народу» на парламентських виборах. Отже, Володимир Зеленський у штабі партії «Слуга народу» зразу після оголошення перших результатів виборів.
Але я хочу сказати, що це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців. Пріоритети, ви знаєте, для нас головні пріоритети, як знов, вибачте, що повторююсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям.
От всі ці законодавчі ініціативи, пане Андрію, вже почули трошки про них говорити. Які основні будуть законодавчі ініціатива «Слуги народу» у новій Верховній Раді? Можете продовжити свою думку?
Ми можемо казати, наприклад, ми вже розмовляли про це в Комітеті інфраструктури. Да? Перше – це надати право автоматичного… У нас є дороги, у нас є велика проблема – це перегрузлення фур. Ми хочемо змінити відношення до водіїв, які везуть груз з перевісом. Шановні, це буде новий закон, який дозволить державі автоматично дивитися на ваші номери, дивитися на вагу вашого автомобіля і, відповідно, відразу виписувати вам штраф.
Патрульні будуть робити, так? Патрульні?
Ні. Це буде автоматично робити.
Автоматично. За відеореєстрацію?
Так. Ми казали про корупцію. Корупція – це люди. Ми треба зменшувати можливість втручання людей. Це буде повністю автоматична система. Це один із перших законопроєктів, які є. Потім це законопроєкт про річний транспорт, бо основне питання – це поганий стан економіки. Нам треба розвивати. Розвивати інфраструктуру, вкладати в неї кошти, бережно відноситись до неї і розвивати. Нам треба стрімкий ріст ВВП. Ми будемо все робити до цього.
Угу. Ще які ініціативи, то саме ці царині інфраструктури, транспорту?
Розумієте, коли в нас є програма, да, вона дуже гарно написана, і я дуже поважаю людей, які за нас проголосували, це відкриття ринку землі. Ми маємо надію на після відкриття ринку залучення іноземних інвестицій і збільшення ВВП в Україні.
Щодо залучення іноземних інвестицій, наскільки це реально, пане Андрію, коли зовнішня агресія російська не припиняється, от, на жаль, минулий день четверо українських воїнів загинули, не припиняється на жоден день?
Ізраїль завжди знаходиться в війні. На жаль, я як Україна не можу змінити сусіда. Він дійсно є. Треба прозорі правила, зміна судова реформа і інвестиції – це дуже важливо для нашої країни. і ми будемо їх залучати через приватизацію, через велику приватизацію, через оренду державного майна, через зміну податкової, через зміну управління державою.
Щодо приватизації інших економічних рівних умов, адже далеко не секрет, всім це відомо, і нічого не змінилося, майже нічого після Революції Гідності. Влада олігархів, вона залишається, незважаючи ні на війну ту ж, ні на Майдани. Як це можна побороти? Адже, наприклад, чимало закидаюча група депутатів, за підрахунками інтернет-видання «Ліга», 27 нарахували мої колеги з «Ліги», буде, наприклад, під впливом Ігоря Валерійовича Коломойського. Інший, Пінчук, теж не залишатиметься осторонь, не кажучи про Рената Ахметова. От як з цим бути?
Люди, які їх назвали, це, по-перше, дійсно вони є олігархами в зв'язку з тим, що вони мають вплив на телебачення та на СМІ. А ще вони є найбільшими платниками податків в цій країні. Саме вони наповняють бюджет. Всі вони вимагають рівних правил гри. Коли вони вважають, що вони всі рівні, і вони повинні працювати єдине. Коли не буде з'являтися Кононенко, який буде виконувати якісь особисті точки зору президента.
Не, власне, при Порошенко, він був депутат відомий,
да,
так.
Так, та Грановський.
І
Верховна Рада завжди була центром корупції. Завжди і залишалося її. Вони контролювали державне підприємство. Ну, дійсно, коли ви бачите, що таке ставлення президента та Верховної Ради, то олігархи розуміють, що правил нема. Ми хочемо це змінити. Ми прийшли в Верховну Раду це міняти.
Ну, ви спілкуєтеся з Володимиром Зеленським і, не знаю, з паном Богданом спілкувалися, головою офісу? Доводилося?
Так.
Знайомі, звісно. З іншими впливовими людьми. З Корнієнком, напевно, тим же Разумковим.
Звичайно.
Осторонь ніхто не залишається. Ви відчуваєте вплив пана Коломойського на майбутню фракцію партії «Слуга народу» чи ні?
Ні.
Не відчуваю.
Я цього не бачу. Ну, я коли заходжу до будь-якого кабінету, там нема Коломойського. Як ви вважаєте, що таке вплив? Ну, ви повинна... Є дії, де ви побачили вплив чи ні?
Угу.
Я не бачу. Я дуже гарно вмію аналізувати, я цього впливу не бачу.
Щодо системи ProZorro, те, що ми, ну, звісно, можемо вашу заслугу велику, ви були першим заступником, можна сказати, керівника цього проєкту.
ProZorro-продажі.
ProZorro-продажі.
Так.
Не дарма і Макса Нефьодова, вашого побратима, і в цій царині, нині головного митника, ви згадували. От цей досвід, на думку багатьох, навіть тих, хто так чи інакше критикує, це був позитивний, і є позитивний досвід. Як перенести на інші сфери це, на ваш погляд? Те, що ви тоді зробили в ProZorro вже.
Ну, ProZorro продажу лише треба продовжувати, бо це є інструмент продажу державного майна. Частка держави повинна зменшуватись, вона повинна приходити в бізнес, бізнес повинен розвиватися. Все. Збільшення об'єктів? Так, звичайно. Ми бажаємо більше об'єктів. Ми вважаємо, що держава повинна бути маленькою і не втручатися в господарську діяльність держави. Може змінювати правила гри, але не повинна сама реалізовувати. Да, якщо, наприклад, в інфраструктурі ми подивимося, як працюють державні порти та порти недержавної власності, вони набагато ефективніші недержавної власності, ніж ми. І це залучені інвестиції. Це є об'єкти, які повинні продати. Перелік стратегічних підприємств, що залишаються в державі. Наприклад, ми зараз там аналізували ДУС.
Так, державне управління справами.
Державне управління. Побачили, що і ми також бажаємо приватизації об'єктів. Там ми там знайшли Житомирський завод лікароводочний, так? Він є стратегічним об'єктом. Пан Пашинський його вніс в Верховну Раду як стратегічний об'єкт. Ми так не вважаємо. Ми дійсно вважаємо, що бізнес може займатися цим бізнесом краще. Це не є стратегічним об'єктом. Це треба змінювати. І це завдання Верховної Ради. І наші дії, я вважаю, будуть прикладом, як треба змінювати країну.
Ще до питання інфраструктури, таке економічно-політичне питання. Міністр Омелян констатував, що рівно рік тому Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції щодо припинення залізничного вже сполучення, авіасполучення де-факто припинене з Росії. Йдеться, звісно, про пасажирське залізничне перевезення і не стосується це транзитних і вантажних потягів. Ви як вважаєте, варто до таких кроків вдаватися, до такого припинення залізничного сполучення з Росією?
Я вважаю, що Укрзалізниця корпоратизоване підприємство з наглядовою радою, і жодне міністерство не повинно коментувати якщо ми подивимося на фінансові результати перевезень, то це збиткова діяльність. І найбільше виручку ми отримуємо саме від напрямку з Росії. Хай приймає рішення менеджмент.
Угу.
Менеджмент та незалежна наглядова рада. Саме Укрзалізниці. Політичні заяви не повинні впливати на державне підприємство.
Ну, як ви оцінюєте ці кілька років реформ? Що вдалося, що незвісно, часу у нас так багато? Залізниця, транспортне сполучення, не лише з Росії, взагалі. А чи це така корупційна ємка, така сфера, що...
Дивіться, дійсно прийшли зміни. Зміни прийшли в Нафтогазі, в Укрпошті, в Укренерго. Нам треба буде робити те ж саме, але в 10, в 20 разів швидше. Зміни повинні почути, побачити, почути кожен громадян України. В нас досить мало часу для цього.
Яким чином можна прискорення зробити? Де брати резерви?
Іноземні інвестиції, розвиток українського бізнесу, прозорі правила гри, як зміна митниці, податкової та інше. Зараз тільки нові керівники на митниці та податкової, вони повинні показати результати.
Той же самий Макс Нефьодов, зокрема. Так?
Так, Макс Нефьодов, який, я вважаю, зробив дуже сильний вчинок, що подав свої документи на митницю. На жаль, дійсно, коли б можна побачити шорт-листи, що хто подався на цю посаду, там не було там представників бізнесу або великої четвірки. Велика четвірка що аудує наше підприємство, розуміється на цих проблемах, да? Якщо вони можуть вплинути, якщо очолять. І те, що Макс пішов на цю посаду, це для мене особисто дуже велика надія. По-перше, це може бути перша людина, яка змінить центральний орган виконавчої влади, бо у нас немає жодних прикладів. Я вже наводив приклад Нафтогазу, Укрпошти і Укренерго, але це державне підприємство. У нас жодної зміни, реформи центрального органу виконавчої влади не було. Жодної. І це може бути першою зміною. Я буду вражений, якщо вийде. Я бажаю наснаги та сил для вирішення цих питань.
Пане Андрію, я вам бажаю успіху, як новачкові в Верховній Раді. От на вашому місці буквально позавчора сиділа людина з досвідом народного депутата України, прекрасно її знаєте, Олександр Дені. От я йому це поставив запитання, чи не виявиться, заважкується, так би мовити, шапка Мономаха для президента Зеленського щодо отакої монобільшості «Слуги народу» у Верховній Раді. От що відповів на таке моє запитання Олександр Дені.
Зараз ситуація змінилася радикально десь всередині 90-х років. І більшість депутатів, навіть якщо вони голосують і власними картками, є кнопкодавами, по суті, в багатьох фракціях. Це не залежить від того, фракція перебуває при владі чи фракція перебуває в опозиції. Дуже мало людей, які спроможні мислити, а тим більше діяти самостійно. І в цьому плані вплив керівника держави опосередковано, тому що він з формальної точки зору не має права вказувати
Звичайно,
депутата.
Так.
Але через керівництво фракції, через керівництво Верховної Ради, через виконавчу владу, якою є формально Кабінет міністрів і неформально Офіс президента, зможе безперечно впливати. Але це не означає, що там не буде центробіжних тенденцій.
Пане Андрію, ці можливі центробіжні тенденції в «Слузі народу» – запитання буквально глядача нашої програми, який підписався як «Трю Юкреєн». А гость студії ко всім своїм товаришам по партії «Слуга народу» відноситься хорошо? Ілі є однопартійці, з которими йому би не хотілося в одній партії знаходитися?
Я до всієї команди президента і «Слуги народу» відношусь дуже гарно. Це дуже талановиті хлопці і дівчата. Я дуже приємно здивований, коли з ними познайомився ближче, поспілкувався в місті Трускавець.
Ну, бачите, як добре. І на сам кінець тоді, от як підсумовуючи, особисті зустрічі з Володимиром Зеленським у вас були? Президентом України?
Я був на великій кількості нарад, що вів пан Зеленський, і він дійсно досить сильно відрізняється від нарад, які проходили раніше.
В чому? Не так багато? Ну, бачили ти його, вибачте, наради в Бориспілі, наприклад.
Я був на нараді в Одесі. По-перше, це жива розмова. По-друге, він дійсно хоче бачити проблеми, хоче бачити вирішення їх. І ми можемо на всіх нарадах казати повну правду. Якщо є корупція, так, це корупція. І це відповідальність, да? Коли ти кажеш, що тут є проблема. Наприклад, в Одесі ми розмовляли про адміністрацію морських портів та про інші підприємства. Там є проблема, і президент хоче їх вирішувати.
Дослухається, не просто лояльність і
це дії.
Щоб заглядали так, йому в рота. Так. Спасибі велике, Андрію Мотовиловцю, новообраному депутатові партії «Слуга народу», який депутував зараз у ЗМІ, саме програмі «Ваша свобода». Я бажаю вам успіху під час роботи в новому парламенті. Дякую. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, привів Олександр Лащенко. Нехай щастить!